ፈዳርፅን ኣብዙሕ ከባብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሎሚ ተኸቢሩ ዒሉ ብፍላይ ነቲ ኣብ ኣክሱም ዝነበረ ክብረ በዓል ዝተኸታተለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባ እዚ ስዕብ ይኹልና ኣሎ።
በብዓመቱ ብኣመንቲ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን 21 ሕዳር ዝኽበር በዓል ኣክሱም ጽዮን ሎማዓንቲ ብድምቀት ተባዒሉ ኣብዚ በዓል ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ኣመንትን ዑደተኛታት ከም ዝተሳተፍ እዩ ምምሕዳር ከተማ ኣክሱም ገሊጹ። ድሕሪ 21 ዓመት ንፈለማ እዋን ድማ ኤርትራውያን ኣመንቲ ብበዝሒ ዝተሳተፍሉ ኮይኑ ኣሎ። 2011 በዓል ሕዳር ጽዮን ኣብዚ በዓል ካብ ኤርትራ ስምራ ዝመፀ ናሆም ሰፋ
ክንመፅእን ከለና ኣነ ብውልቅ ማኪና የመፀ ክንመፅእን ከለና ብብዝሒ እተውሳት መሊእ ሚኒባሳት ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ናይ ኣስመራ ሰብቲ ተፃዒኑ ብብዝሕ መፅ ነሩ ናብኣ ከ እንተተባሃለ ኩሉ ንገት ኣክሱም ፅዮን ክነግድ እናበለ ብዙሕ ብዙሕ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ መፅ ሎ ግና ኣክሱም ከኣትና ከለና ትሒዞም ፀበል ኢሎም ከቲሮም ክንጥዕም የብሉና ነይሮም እቲ ህዝቢ ፅቡቅ ድኾነ ቀባብላ ገይሩሉ ዘሎ ሰብ ህዝቢ ከዓ ደስ ኢሎ መፅ ሎ።
ካብ ኤርትራ ንዝመፁ ኣጋይሽ ዝእንገድሉን ብተወሳኺ ድማ ካልኦት ኣጋይሽ ዝተኣናገድሉ ኣብ ሓደ መቐበሊ ጋሽ ኣድራሽ ረኺበዮ እናኹም
ኣዝዩ ደስ ደብል ባህ ደብል ኣጋጣሚ እዩ። ንመጀመርያ ግዜ ካብ ኤርትራ ወፅእ ናብ ኢትዮጵያ ድመፅእ ዘለኹ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ተቐባሊ ደስ ዘብል ንግደት ኣኽባሪ ጋሻ ኣኽባሪ ኮይኑ ርኢበ ኣለኹ። ፃማ ንክረክብ ተባሂሉ ገሊኡ ሰብ ኣብ ኣዳራሽ ምግቢ ቀሪቡ ንክዝኾነ ክፉት ገይሩ ቀሪቡ ከምዚ ምግባሩ መጀመርያ ንዓቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓስቢ ሃቦም ነቶም ከምኡ ዝገበሩ ነቶም ዝሰኣኑ ድማ ከምዚ ገይሮም ኩሉ ግዜ ማንታን ክረኽቡ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ኣየስእኖም እየ ድብል ኣነ ቅድም ክመስለኒ ከሎስ ንሕናን ኢትዮጵያን ካልእ በበይኑ ሰብ ድመስለ ድበዝሕ ሰብኩም እዩ ድመስሎ ነይሩ። ሕጂ ክትሪኦም ከለካ ግን ሓደ ቋንቁ ሓደ ባህሉ ሓደ ልምዱ ሓደ ድሌቱ ንሓዩ ድፋቐር ተናፊቁ ዝፀንሐ ህዝቢ እሞኒ ከም ዘለዎ ክቅፅለሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሉእ ክገብረሉ ከዓኒ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ።
ኣብ በዓል ሕዳር ጽዮን ዝረኸብኩም ካልኦት ኤርትራውያን እውን ኣብዚ በዓል ብምስታፎም ዝፈጠረሎም ተሕጓስ ብምግላጽ እዚ ኩነታት ሳላ ሰላም እዩ ሞ ተፈጢሩ ኩሉ ክሕሉ ኣይግባእ ክብሉ እዮም መልእኽቶም ዘሕልፉ።
ኣና ብጣዕሚ ኢና ተሓውስና ምስሓትኩም ብምሕዋስና ብዑሉ ኣምላኽ ተመስገን 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 ንብሎ
ትምኒትና ነይሩ ከዓ ደወና ከዓ መፅና ቀዳመይት ንኽሱም በፂሕና እያ ንኣረጋዊ ኮይና ድማ እጅ ካ ኣክሱም ጋና ከም ኢትዮጵያ ከማ ኢልና ክዘርኢና ይመስገን ፅቡቅ ውዒሉ ፅቡቅ ኣጋሽቶኹም ኩሉ ተቕበሉ ተመስገን እግዚኣብሔር ይቀኒልና
ብዕልብን ህዝቢ ትግራይ ኣሕዋትና ወሊድና ተዋሊድና ኢና ኣይደገም ዝሓለፈ ንባዓስና ዝሓለፈ ኣሕዋትናን ኣሕዋትናን ሓሊፎም ኣእኽሉና ብይ ተዓገስ በጃኹም በጃኹም ልብሃብኩም መራሕትና ድሕር ሕጀ ከይድገም ሓደራ
ሰላም ኩሉ ሻዕ ፅቡቅ እዩ ፅኦም ከዓ ከም ተተምነንያኹም ፅኒሓትና ካብ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ከምዚ ገርና መውዓልና ማለት እዩ
ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ዘሕጉስ ፅንዓት ሃይማኖት ፍቕሪ ዘለዎ ካብ ኩሉ ዝዓበየ ምድሪ ሰማይ እንተበልና ሰላም ስለዝዓቢ ሰላም ንኩሉ ጠቕሊል ኢና ክንራኸብ ክኢልና ካልእ ገንጅፍ የለን በጀካ ሰላም ብዘይ ሰላም ክንወፍር ክንልእ ክንወልድ ኣይንኽእልኒ ኢና።
ነባሪ ከተማ ኣክሱም ተሳተፍ ዝበዓል ብወገኖም
ቅድሚ እስ ዓመት ተፈላለዩና ዝነበርና ኤርትራውያን እውን ብበዝሒ ናብዚ ቦታ እዚኦም ኣትዮም ኣለዉ። ስለዚ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብዚ ቦታ ዝምፃው ድምቀት ይህብዎ ኣሎ። ብፍላይ ኣንቶይ ከም ዝሪኦ ኣብቲ በዓል ዝግበረሉ ከባቢ ኤርትራውያን እዚ ናይ ሰላም ምልክት ዝኮነ ሰብ ተሒዞም እንዳነስነሱ ተሓጓሶም እንዳገለፁ ናብቲ ኣደባባይ ኣቱ ነይሮም። ስለዚ ብጣዕሚ ፍሉይ በዓል እዩ ነይሩ ሎም ዘበን።
ኣብዚ በዓል ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል እዚ በዓል ንቱሪዝም ብስፍሓት ክውዕል ንምግባር መንግስቶም ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም። ኣብዚ በዓል ዝተሳተፉ ኤርትራውያን እንኳዕ ድሓን መጻኹም ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ብነፃነት ክንቀሳቀሱን ክሰርሑን ከም ዝኽእሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም።
ኣብ ትግራይ ከይተሰተፍኩም ነፃ ኮይንኩም ከምድለኩም ንክንቀሳቀሱን ንክሰርሑን ንከኣል ኩሉ ነገር ክንገብር ንድሕረት ከም ዘይንብል ተምኒቶኩም ይበል።
ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ጥሚት እውን ዘረባ ስሚዖም እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል።
ኩሉና ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ተሓባቢርና ብሄር ምስ ብሄር እናጋጨው ሰላምና ዘርጉ ፌደራላዊ ስርዓትና ንምፍራስ ዝወፈሩ ሓይልታት ስርዓት ክነትሕዝ ባህጎል ዝና ዝኾነ ሰላም ልምዓትን ዴሞክራሲን ክነግስ ዓብዪ ቃልሲ ምካየድ ይግባእ። ሕድ ሕድ ኢትዮጵያዊ ብስምዒትን ብሸርሕን ካብ ምርሳን ንባዕሉ ሓልዩ በቢልተዋፈረሉ ስራሕ ኩሉ ውፅኢት ብምዝጋብ መንፀፍ ሃገሩን ንሓቅን ደውሃሉ።
ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ዘስምዕዎ ዘረባ ድማ ኣብ ምስፋን ሰላም ጠመተ ዝገበረ ነይሩ።
ኣፍልሊ ነይረን ሎም ዘመን ሓደ ዝኾናሉ ንሓደ ኣብ ኣክሱም ፅዮን መፅዮም በዓል ዘኽበርሉ أحاتنا نحواتنا من إرترا ويان عزو تقاضي التقافة للن حارض خد اللنيو سلازين نايلو معامد حراتيون إذن تربز خونا ومن قد تصر إحلو عامد اللو عبد عبد سلام الله فقر الله حرنة الله بسلام ذي دمو لملو إثيوبيا ملكة الخوون عمنة الخوون كلنا ثني فاضي لفلبرت عن يقبالنا سلامنا خن هلو فقرنا خن هلو حرنة خن هلو سلام دهلو اللو كلنا غير يلن
نريدو دمت أمريكا ملقيت هاتبها أكسوم